რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი ჩვენი თემების შესახებ ფრაზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ სასამართლო პროცესის შესახებ. დარბაშივე დააპატიმრეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე. ესე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სოფელ ერგნენში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა ტურისტული სეზონია.
Also I think the prices are not so high. Вы знаете, по сравнению
Итит ра, Беларусиастан შედარებით იაფიჭი გამოდის.
დღეს ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რამის წერა თურქეთის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტს, შევხვდით ასევე ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის თემას ორ სიუჟეტში, მათ შორის ახალ ევროპაში გიამბობთ ევროკავშირის პირველ სამიტზე, რომელიც შედგება ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ. ჩემი სურვილია გაერთიანებულმა სამეფომ თავისი პოზიცია აგვიხსნას. არა დღეს, არა ხვალ დილი 9 საათზე, მაგრამ მალე.
Mais rapidement.
ეს თია ჩვენი თემები დღეს, როგორც უკვე გითხარით, ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღიდან პროგრამას. ოცდაორი ივნის სასამართლო დარბაზშივე დააპატიმრეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი, რომელსაც სამსახურეობრივი უფლება მოსილების გადამეტება დასდეს. ბრალად ამავე ბრალდებით დამნაშავეებად არიან ცნობილი იმავე სამინისტროს კიდევ ორი ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ლევან ქარდავა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ვასილ ელუაშვილი. საქმე უკავშირდება პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენელთა ფარულ მოსმენას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. ხელისუფლების ოპონენტები პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობენ. ლელა კუნჯულია.
ვიდრე განაჩენი გამოცხადდებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი უკვე თითქმის დარწმუნებით ამბობდა, რომ მას დააკავებდნენ. მიზეზად პოლიტიკური დაინტერესება სახელდება.
მათ ქონდათ თავიდანვე მიზნად გასახული ეს გადაწყვეტილება დამთავრებულიყო ისე, როგორც ახლა დამთავრდება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს იქნება დიდი ალბათობით საპატიო სასჯელი და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ დემარსთან, რომელიც ბოლო წელია მიმდინარეობს ჩვენი გუნდის წევრების მიმართ.
მართალია, გაფლანგვასთან დაკავშირებული ბრალდება მოუხსნა, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, რაც გულისხმობს მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა გამოიწვია. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, 2012 წლის 27 სექტემბერს შოთა ხიზანიშვილმა ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრზე ბესიკ სურმა ავაზე განახორციელა უკანონო ზემოქმედება და დაიყოლია ის ვიდეო კამერის წინ ეთქვა მათ მიერ წინასწარ შედგენილი ტექსტი, თითქოს და ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ბესიკ სურმამა ფარულად იწერდა ბლოგ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების წევრების საუბრებს. სინამდვილეში ამგვარი ჩანაწერების მოპოვებას ვასილ ლელუაშვილის მითითებით არასანქცირებულად და ფარულად ახდენდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შოთა ხიზანიშვილს სასჯელის სახე და ზომა განესაზღვრა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რაც ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად შემცირდა 1/4-ით და განესაზღვრა 1 წლისა და 6 თვის ვადით. ასეთივე იყო განაჩენი დარჩენილ ორ პირთან, ლევან ქარდავასთან და ვაჟა ლელუაშვილთან მიმართებითაც, თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადების თანახმად ლელუაშვილი დამატებით ცნობილი იქნა დამნაშავედ კომპიუტერული პროგრამის უნებართვო დამზადებაში. შოთა ხიზანიშვილი სხვა ადზე მეტ პირთან ერთად პირველად 2012 წლის ნოემბერში დააკავეს, როცა ის დედაქალაქის მერის მოადგილის პოსტს იკავებდა. თუმცა 35,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ ის გათავისუფდა 2013 წლის იანვარში. მთელი ის პერიოდი და ახლაც ხელისუფლების ოპონენტები ამ საქმესთან დაკავშირებით პოლიტიკურ დევნაზე აკეთებენ აქცენტს. შერჩევით სამართალზე ლაპარაკობდა 28 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი შოთა უტიაშვილი. რომელიც ის მომხდარს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებას უკავშირებს.
Сакме, как сказать, да очкарес, მას შემდეგ სტრასბურგის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და იმით რომ იოანიშვილმა დაიჭირა ვალუმბერობის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი, ახლა ეს იყო მისი პასუხი სტრასბურგის კანონშენზე, მე ვფიქრობ. ხადია რომ პოლიტიკურად მოტივირებულია, ყველა სხვა ამ საქმიდან შალდ გამოიყვანეს, ანალოგიური საქმე, მე ვთქვი, ძიმე საქმე, რომელიც შეეხებოდა პირად ინფორმაციის გავრცელებას ხოდელძის საქმე და ხოდელძე ერთი წამიაცმდა ციხეში და შოთა ხეზანიშვილი დაიჭირეს.
შოთა უტიაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე გელა ხვედელიძე ახსენა, რომელიც ასევე ფარული ჩანაწერების გავრცელებასთან დაკავშირებით იყო დადანაშაულებული, მაგრამ მარცხაჯულება საბოლოოდ ერთწლიანი პირობითი საშელით შემოიფარგლა. ზუსტი დეტალების არცოდნის გამო ხვედელიძისა და ხიზანიშვილის საქმეების შედარებისგან 28 ივნის თავი შეიკავა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელსაც რადიო თავისუფლება მიმართა. თუმცა როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა გვითხრა, მსგავს შეკითხვებსა და ეჭვებს წარმოშობს ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია კომპლექსური მიდგომა ამ უმწვავეს პრობლემასთან მიმართებით.
ჩვენ კამპანიაში ინგეხებას ფარგლებში სწორედ ამაზე მიუთითებთ, რომ სისტემური ცვლილებები არის საჭირო ქვეყანაში, რათა აღმოიფხვრას მსგავსი შემთხვევები და ეხება 70-მდე დაესვას წერილი უკანონო მოსმენებს და ფაქტს და შესაბამისად უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების შემდგომ გამოქვეყნებას, მათ შორის პოლიტიკური შანტაჟის მიზნით, ანუ თუ კი ეს სისტემური ცვლილებები არ კონხორციელდება, რა თქმა უნდა, ცალკეული ნაბიჯები ვერ იქნება ეფექტური.
თანამოაზრეების მსგავსად ალეკო ცქიტიშვილიც ძირეული რეფორმების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. მოთხოვნებს შორის რჩება მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გაბერილი ფუნქციების ჩამორთმევა და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კენიგაცე მაგზელდება როგორც თავშივე გითხარით გიამბობთ ახლა სოფელ ერგნეთში გამართული შეხვედრის შესახებ ეს იყო 67 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა მონაწილეებმა განხილეს უკანასკნელი შეხვედრის შემდგომ პერიოდში მომხდარი ინციდენტები თუ კიდევ რა იყო თემა დღევანდელი შეხვედრისა გოგა აფციაური გიამბობთ
ინციდენტების პროვინციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 7 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. სამშაბათს დილიდანვე ერგნეთის პოლიციის საგუშაგოსთან ხალხმრავლობა იყო. ერთი თვის წინ სოფელ ქორდიდან დაკარგული 26 წლის ნიკოლო საღირაშვილის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები სამართალდამცავებისგან დაკარგული შესახებ ინფორმაციის მიღებას მოითხოვდნენ. მათი ინფორმაციით საღირაშვილი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან სარწყავი წყლის გამოსაშვებად წავიდა, საიდანაც მისი კვალი გაქრა. ქორდელების აზრით დაკარგული საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს ყავთ და მას არაჩენენ. გარდა ამისა საღირაშვილის დედა ინგა საღირაშვილი სამართალდამცავებს ძებნის პროცესის გააქტიურების კებო უწოდებს.
ცოცხალს ვერ პურობ, არიღო მაიცურავი. მე შეიძლება რაღაცა ისეთი სულა წამოჭრები. მე მისი მე არ წამოჭრები. ისო მართლა მომედა იმას ფისათქენას. თან გამურიზა მიენი მიდას. ერთი თაგავია ორი დღე და სამი დღე ხო არ არის და ერთი თაგავია.
ნიკოლოს საღირაშვილის ნათესავი როლანდ პურიჭამიაშვილი აცხადებს რომ 28 მაისს იმ დროს როცა საღირაშვილი საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა მეორე მხრიდან სროლის ხმა ისმოდა. რაც მათი აზრით აძლიერებს ეჭვს იმის ობაზე რომ საქმეში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არიან გარეული.
რა მოხდა ასე იგი მონადირები კი აფიქსირებს იმას რომ ორი გასროლა იყო 10 წამის განმავლობაში. ერთი გასროლა და მეორე მეორე. თან ამტკიცებს იმას მონადირები კი რომ ძირს იყო და სროლა. ეხლა კიდე ველოდებით ამათ პოლიციიდან, სამხარეოდან და სხვა იმით.
ქართულმა მხარემ უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირის შესახებ ინფორმაციის მოძიება ოსურ მხარეს თხოვა. ქართული მხარე ითხოვს, რომ გამყოფ ხასთან არსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერები ამოიღონ. ოსური და რუსული მხარეების წარმომადგენლები ამ წინადადებას დათანხმდნენ და პირობა დადეს, რომ ახლო მომავალში ვიდეო ჩანაწერების გაშიფრვა მოხდება და შესაბამის ინფორმაციას ქართულ მხარეს მიაწვდიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ დავით კობახიძემ ეს ინფორმაცია დაკარგულის ოჯახის წევრებს და თანასოფლელებს გადასცა.
დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მივაწოდეთ ინფორმაცია მხარეებს 28 მაისს გაუჩინარებული ნიკოლოს საღირაშვილის შესახებ. რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენს მიერ ადრეც რამოდენიმეჯერ იქნა გააქტიურებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. დღევანდელი შეხვედრაზე მივიღეთ დაპირება, რომ უახლოეს დღეებში საოკუპაციო ძალების მხრიდან მოწოდებული იქნება კონკრეტული ინფორმაცია. მათ განაცხადეს, რომ არა აქვს ინფორმაცია, რომ აღნიშნული პირი მოყვებოდეს მათთან, მაგრამ ჩვენ კონკრეტული ინფორმაცია მოითხოვეთ, მათ შორის არსებობს ვიდეო კამერა, საოკუპაციო ტერიტორიაზე გადასასვლელთან ერთად არსებობს ვიდეო კამერა და არსებობს ეჭვი, რომ შეიძლებოდა ეს პიროვნება იქით მოხდილიყო აღნიშნული ტერიტორიის გავლით და ისინი დაკვირდნენ, რომ აღნიშნულ ჩანაწერებს გაივლიან და უახლოეს დღეებში გვეტყვიან ინფორმაციას, ფიქსირდება თუ არა აღნიშნულ კამერაზე ნიკოლოს საღირაშვილი.
ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა თავის მხრივ ქართველი სამართალდამცავები დაადანაშაულა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში და ქართულ მხარეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სადემარკაციო კომისიის შექმნისკენ, რაზეც უარი მიიღო. სანაკოევი აცხადებს, რომ ამ დროისთვის მათ არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნიათ ნიკოლოს საღირაშვილის ადგილსამყოფელის შესახებ.
получили эту информацию
ჩვენ მივიღეთ ეს ინფორმაცია მივიღეთ არა მარტო ახლა არამედ ჟენევის დისკუსიის დროსაც და ჩვენ გადავეცით ქართულ დელეგაციას რომ ასეთი ადამიანის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს მაგრამ თუ ასეთი ინფორმაცია გაჩნდა აუცილებლად შევატყობინებთ ცხელი ხაზის მეშვეობით ან მომდევნო შეხვედრის დროს
или непосредственно во время встречи
ამ საკითხის გარდა ქართულმა მხარემ ერგნეთის შეხვედრაზე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მართუხლართების ღობეების და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. როგორც ცნობილია ცოტა ხნის წინ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევში ადგილობრივი მოქალაქეები სასოფლო სამეურნეო ფართობებში რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. რის შედეგადაც ათეულობით ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა. ქართულმა მხარემ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევებიც გააპროტესტა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 27 მოქალაქე საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის გამო ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. აქედან 22 უკვე თავისუფალია. ხუთი მოქალაქის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკებები გრძელდება. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 19 ივლისს გამართება.
ერგნეთის მორიგი 67 შეხვედრის გარშემო გამბობდათ ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური. ჩვენ რადიო თავისუფლებას გწელდება ჩვენი გადაცემა რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა. დღეს ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ბათუმიდან, ლაგოდეხიდან, ასევე ქუთაისიდან და რუსთავიდან გვიამბობენ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ტურისტული სეზონი. ისეთი ტრადიციული საკითხების გარდა, როგორებიცაა რეგიონების ტურისტული პოტენციალის გამოყენება, მოსახურეობის სერვისი და ხელმისაწვდომობა, გადაცნობთ სიახლეებსაც. კერძოდ, ვისაუბრებთ, რა აუქციონები გამართა ლაგოდეხის ნაკრძალში და როდიდან დაეტვირთება აქტიურად ახალი ტურისტული ობიექტი თამარის ციხე გეგუთში, იმერეთში. როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ამჯერადაც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი ნელ-ნელა აქტიურ ფაზაში შედის. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, გასულ წელთან შედარებით წელს ტურისტების რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა. უფრო დეტალურ კვლევას კი დეპარტამენტი ივლისის ბოლოს გამოაქვეყნებს. როგორია ტურისტული სეზონი ბათუმში? რაღის დასვენება შავი ზღვის სანაპიროზე და რას ფიქრობენ ტურისტები მომსახურებასა და ფასებზე? თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ბათუმის სანაპიროზე სამაშველო სამსახურის კოშკზე თეთრი ალამი აღმართული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს ზღვაში ბანაობა დაშვებულია. ივნისის ბოლოს ბათუმის პლაჟზე ადგილობრივებთან ერთად ბევრი უცხოელი დამსვენებელია.
მე ძალიან მომწონს ბათუმი, ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობს, საჭმელიც საუკეთესოა. მე ვფიქრობ, არც ფასებია მაღალი.
Also I think the prices are not so high.
Вы знаете, по сравнению
с Итра, Белоруссиястан შედარებით იაფიშკი გამოდის. რა თქმა უნდა, არის რაღაცები, რაც უტოლდება ჩვენს ფასებს, მაგრამ ბევრი რამ აქ ხელმისაწვდომია.
Много и доступно очень.
Ну, моё желание только
Мне висурвати, რომ დასახელებების წარწერები დაამატონ კაფეებსა და მაღაზიებზე, თუნდაც ინგლისურად.
Хотя бы на английском.
Უცხოელი ტურისტებისგან განსხვავებით, ჩვენთან საუბარში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქალაქში სულწელთან შედარებით ფასები გაზრდილია.
წელსთან შედარებით ძალიან ძვირია, ანუ იმიტომ რომ შეზონგი წელს ღირდა 3 ლარი და ამ წელს 2 ლარი გაზარდეს, ანუ ღირს 5 ლარი.
მაღალი ფასები და შეუსაბამო დაბალი მომსახურება დაასახელეს პირველ პრობლემად უცხოელმა ტურისტებმა გასულ წელს ბათუმში ვიზიტისას. ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე სოფო ლაზიშვილი ამბობს, რომ კვლევაში, რომელიც უწყებამ ჩაატარა, მეორე პრობლემად ქალაქში მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და გადატვირთული მოძრაობა დასახელდა.
ძირითადი ის კომპონენტები, რომელიც ტურისტების აზრით, მათი ესე ვთქვათ, მეტნაკლებად უკმაყოფილების მიზეზი იყო. თუმცა აქ მე მინდა აღნიშნო, რომ კვლევა მაჩვენა ის, რომ გამოკითხული ადამიანებიდან 95%-ის, ესე ვთქვათ, საშუალო უკმაყოფილების დონე არის საკმაოდ მაღალი. იგივე ტურისტული მანიშნელების საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცავთ თანამშრომლოთ ბათუმის მერიასთან, წელს ბათუმის მერიამ გაზაფხულზე ჯერ კიდევ პირველ კვარტალში ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტი განახორციელა, ანუ ქალაქის სხვადასხვა უბნებში, ძირითადად ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული იქნა ტურისტული მანიშნებლები, რომლებიც შეიძლება ამ ეტაპისთვის თვითონ არ არის საკმარისი რაოდენობით.
რაც შეეხება განთავსების ობიექტებს, ბათუმში სასტუმროების ღირებულება 180 ლარიდან იწყება და 400 ლარს აღწევს. მცირე ზომის სასტუმროებში კი ნომრის ქირაობა 100 ლარიდან არის შესაძლებელი. საიტებზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქის პირველ ზოლში სანაპიროსთან ახლოს მდებარე კერძო სახლებში ბინის ქირა 30-დან იწყება და 150 დოლარამდე აღწევს. ბათუმის მეორე ზოლში კი ბინებზე ფასი ორჯერ ნაკლებია, თუმცა ქალაქის ამ ნაწილში ქუჩები გადათხრილია. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თენგიზ კორძაძე ამბობს, რომ ქალაქის ამ ნაწილში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს.
პარალელურად ქალაქში მიმდინარეობს ორი უსერიოზულესი პროექტი. ერთი მოიცავს კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციას, რაც შეეხება ჭაობის დასახლებაში ქუჩების სანიაღვრე სისტემის მოწყობას და ტროტუარების მოწყობას. ეს სამუშაოები დაიწყო 2015 წლის დეკემბერში და გათვალისწინებული არის 2018 წლის ნოემბრამდე. დღეს დგომარეობით სამუშაოების მესამედი შესრულებულია. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ტურისტული სეზონს როგორმე მომზადებული შეხვედრილიყავით.
ქალაქის მეორე ზოლში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 2018 წელს უნდა დასრულდეს. შესაბამისად, ტურისტებს იაფი საცხოვრებელი ფართის ქირაობა ქალაქის მოუწესრიგებელ ნაწილში მოუწევთ. ტურიზმის დეპარტამენტში და მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქის მეორე ზოლში სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. მანამდე კი ბათუმში წელს ზღვის სეზონზე 10%-ით გაზრდილ ტურისტებს ელიან.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაშია ლაგოდეხშიც, სადაც დაცული ტერიტორიების სააგენტო 15-წლიანი იჯარით ნაკრძალში მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასხვისებას გეგმავს. ორი აუქციონი უკვე შედგა, თუმცა გამარჯვებული ჯერ ვერ გამოვლინდა. ახლა მესამე აუქციონის გამოცხადება იგეგმება. გამარჯვებული ვალდებული იქნება 60,000 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელოს და სასტუმრო და კაფეტერია ამუშაოს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
დაცული ტერიტორიების სააგენტომ სარგებლობაში გადასაცემად ლაგოდეხის აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურა აუქციონზე გამოიტანა. როგორც ლაგოდეხის ნაკრძალის ადმინისტრაციაში გვითხრეს, აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურა კაფეტერიას და სასტუმროს ნომრებს მოიცავს. ამ ობიექტს 2012 წლამდე თავად დაცული ტერიტორიების სააგენტო მართავდა და ამუშავებდა, თუმცა როგორც ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორმა გიორგი სულამანიძემ გვითხრა, ბიუროკრატიული პროცედურა ის გამო სააგენტოს სასტუმროს მართვა გაუჭირდა.
ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაცია ვართ, რომელიც ეწარმოებოდა იმასება და ესეც მათი შემთხვევაში ვერ არის ეფექტური ესეთი ობიექტის ფუნქციონირება. ზოგია რომ ისე ეზენეშტოს კონდეს შეიძლება და ის მოქნილია. ძალიან საფუძვლებს გადაწყვეტილებს შეუძლია მრავალწლოვანი სერვისი შეთავაზოს და ამიტომ აუდიტის და მოკვლევის შედეგად გადაწყვეტეს 15-წლიანი ინჯარით გაგვეტანა.
იმის გამო, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტომ სასტუმროს მართვა ვერ შეძლო, გადაწყვიტა ტურისტული ინფრასტრუქტურა აუქციონზე გაეტანა, თუმცა ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მესამე აუქციონი უნდა დაინიშნოს, რადგან სხვადასხვა მიზეზის გამო ინფრასტრუქტურის მფლობელი ჯერ ისევ სახელმწიფოა. გიორგი სულამანიძე ამბობს.
პირველი აუქციონი ფაქტიურად შედგა, მაგრამ ბოლო მომენტში უარი განაცხადა, რადგან ის დროს აინვესტიციო პერიოდი მცირე მოიჩინა. მეორე აუქციონი მიზეზი არ მიუღიათ მონაწილეობა. ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ დეტალურად მოახდინოთ შესწავლა მიზეზების და შემდეგი აუქციონი უკვე შესწავლის შედეგად ოპტიმალური პირობებით გამოვიდა.
მანამდე, ვიდრე ლაგოდეხის ნაკრძალში სასტუმრო და კაფეტერია დაიწყებს ფუნქციონირებას, ამ ქალაქის და ნაკრძალის სტუმრებს სურვილის შემთხვევაში ძირითადად საოჯახო სასტუმროებში მოუწევთ გაჩერება. სამოგზაურო მარშრუტი ლაგოდეხის ნაკრძალში ძირითადად მაისიდან იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ამ დროს სეზონისთვის დამახასიათებელი მზიანი ამინდები კარვებში ღამის თევის და ცხენებით გასეირნების საშუალებასაც იძლევა. ტურების დროს სხვა სანახაობებთან ერთად ვიზიტორებს საშუალება აქვთ ნახონ გარეული ნადირი, რომელიც მხოლოდ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ბინადრობს. ლაგოდეხის ნაკრძალი თავისი უნიკალურობითა და ხელშეუხებელი ბუნებით სამოგზაურო, სათავგადასავლო, ეკოტურისტული ტურიზმის მოყვარული უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისთვის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს. ჩვენ ადგილობრივებს ვესაუბრეთ და ვკითხეთ, როგორ აფასებენ კახეთში ტურისტულ სეზონს და ინფრასტრუქტურას.
ჩემი აზრით, კარგი იქნება და თუ გასართობ ცენტრს ან აეროსლავს და ამატერიებს.
კიდებები იყო, მაგრამ
ბავშვებს გასართობი არ აქვს.
აი და ვთქვა,
ქუჩაში დადიან.
ხო
შეიძლება რაღაც ატრაქციონი, რაღაც კაროსელი, ისეთი რაღაცა ბავშვებს ქონდეს გასართობი.
განაობა რომ უნდა ახალგაზრდას გასენი არ აქვს.
ლაგოდეხში ტურიზმი მეტნაკლებად განვითარებულია, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ადგილზე გვეუბნება, რომ არ არის მუდმივად ფუნქციონირებადი კინოთეატრი, ასევე ღამის კლუბი და საცურაო გამოჯანსაღებელი კომპლექსი. მოუწესრიგებელია სხვა ინფრასტრუქტურაც, მაგალითად გზა. ერთი რაც მრავლად არის, ეს საოჯახო სასტუმროებია, თუმცა ყველა თითქმის ერთნაირი. ქალაქში შეინიშნება კვების ობიექტების ნაკლებობაც. არც კაფე-ბარი ფუნქციონირებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობ წყალტუბოდან. ვიზიტორთათვის სპეციალური საიტის შექმნა იგეგმება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუჩი ისტორიული ძეგლის თამარის ციხეწოდებული კომპლექსის შესახებ, რომლის რეკონსტრუქციის ფარგლებში არქეოლოგიური გათხრები ივნისის თვიდან დაიწყო. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ექსპონატები ივლისიდან დროებით ადგილზე გამოიფინება საგანგებოდ მოწყობილ სივრცეში. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გეგუჩის ისტორიული კომპლექსის მთავარი სასახლის მიმდებარედ მოწყობილი შუშის კონსტრუქციის საშუალებით ვიზიტორებს სასახლის ნანგრევების აღქმა პერსპექტივაში პირვანდელი სახით უკვე შეუძლიათ. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით,
გეგუჩი წელს ზაფხულში პირველი ეტაპი ამ არქეოლოგიური სამუშაოების დასრულდება და წლის ბოლომდე უკვე კვლევით სამუშაოები გაგრძელდება. ასევე მოეწყობა ვიზიტორთა საიტი. ძალიან საინტერესო ტექნოლოგია არის გამოყენებული გეგუჩში. დამონტაჟებული არის შუშის კონსტრუქცია, რომელშიც ვიზიტორმა შეიძლება სასახლის პირვანდელი სახე დაინახოს პერსპექტივაში.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილის პაატა გაფრინდაშვილის განცხადებით 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო გეგუთის სასახლის კომპლექსის სარეკონსტრუქციო არქეოლოგიური და საველე სამუშაოები. არქეოლოგიური კვლევის პროცესში კომპლექსის სხვადასხვა ნაწილში გაიჭრა 15 თხრილი, რომელთა საფუძველზეც გამოვლინდა აქამდე უცნობი ნაგებობები, მათგან ყველაზე ადრეული მეოთხე-მეხუთე საუკუნეების ციხის და მის ფარგლებში არსებული სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებია. პაატა გაფრინდაშვილის განმარტებით არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მანამდე ცნობილი სამის ნაცვლად 11 ფენა აღმოჩნდა. მეცხრე ფენას აგურით ნაგებ გრანდიოზულ სასახლეს კი წინასწარი დასკვნებით დავით აღმაშენებელს, გიორგი მესამეს და თამარის ეპოქას უკავშირებენ. კვლევის საფუძველზე პაატა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ გეგუთში მდებარე ისტორიული კომპლექსი განსაკუთრებით დააინტერესებს ისტორიითა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით დაინტერესებულ ვიზიტორებს.
Да сорет амитом 2 წლის წინ საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო აქ ფართომასშტაბიანი სამუშაოები, რომელიც დღემდე გრძელდება. ამ პერიოდში მოწესრიგებულია მთლიანი ტერიტორია ამ უნიკალური ანსამბლისა.
გეგუთის ისტორიულ კომპლექსში მიმდინარე ექსპედიციის ხელმძღვანელის არქეოლოგ როლანდ ისაკაძის ინფორმაციით სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შედეგად მთლიანად აღდგენილია გალავანი. გათხრების დასრულების შემდეგ კი რამდენიმე თვე დაეთმობა ნაპოვნი მასალების კვლევას.
მიმდინარე სეზონში ახალი აღმოჩენები გვაქვს. სულ ახალი აღმოჩენა არის მაგალითად ეს ოქროს ბეჭედი, რომელიც 13 საუკუნის გრევის ფენაში აღმოჩნდა. შემკული არის ლომის ფიგურული ქანდაკებები. გარდა ამისა უკვე გამოვლინდა იმ კედლის მხატვრობის ფრაგმენტები, რომელზეც ქართულ წყაროებში არის ლაპარაკი.
გეგუთის ისტორიულ კომპლექსში მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ახლად აღმოჩენილი ნიმუშები ვიზიტორთათვის ადგილზევე სპეციალურად მოწყობილ ცირცეში ერთი თვით გამოიფინება. ძეგლის ნაწილის კონსერვაციის შედეგად კი დამთვალიერებელ საშუალება ექნება აღმოჩენილი ნაგებობები პირვანდელი სახით იხილოს. გეგუთის კომპლექსი ფეოდალური ხანის სამეფო ტიპის სასახლეებს შორის ერთადერთი კარგად შემონახული ძეგლია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქვემო ქართლი ტურისტული თვალსაზრისით არც თუ პოპულარულია. აქ არც მწვერვალებია და არც ზღვა, მაგრამ სამაგიეროდ რეგიონი მდიდარია ისტორიული, კულტურული ძეგლებით თუ ბუნებრივი ნაკრძალებით. როგორ იყენებენ ამ პოტენციალს ადგილობრივი თუ უცხოელი ტურისტები და რას თავაზობს ადგილობრივი სერვისი მათ დასვენებისთვის? ამას ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პაულე თვალიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიქას დამფუძნებელი, თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ბევრს მოგზაურობს საქართველოში. საქმე ძირითადად ახალგაზრდებთან აქვს. აწყობს სასწავლო ტურებს და საგანმანათლებლო ბანაკებს. რაღა თქმა უნდა ისეთ ადგილებში, სადაც ჰაერი სუფთაა და თვალს ბუნების სილამაზე ახარებს. როგორც პაულე თვალიაშვილი ამბობს, ასეთი ადგილები ქვემო ქართლშიც უხვადაა.
სხვა სხვა პროგრამებთან გვიწევს ხოლმე ურთიერთობა, მათ შორის არის ევროკავშირის მოხალისეობრივი სერვისი და ეს მოხალისეების ხშირად დადიან. მე როგორც ვიცი, ჩემი მეგობრები ვიც გიდები არიან და დაყავთ ახალგაზრდებიც, ასევე უცხოელი ტურისტები ვიც ჩამოდიან, ქვემო ქართლში ხშირად მიყავთ ხოლმე სხვადასხვა ბირთვისი, მაგალითად თავისი კანიონებით, პატარა მდინარით, იქ კლდეები, ტყე, რაც არის ფანტასტიკურია და ჩვენი ახალგაზრდები ხშირად დადიან ხოლმე.
პაულე თვალიაშვილის დაკვირვებით ქვემო ქართლს ტურიზმის მხრივ დიდი პოტენციალი გააჩნია, რომლის რეალიზება სავსებით შესაძლებელია ტურისტული სერვისის განვითარების შემთხვევაში. ქვემო ქართლში უამრავი საკულტო თუ ისტორიული ძეგლია. მარტო თეთრი წყაროს რაიონში ასეთი ობიექტების რაოდენობა 400 აჭარბებს. მათ შორის არის გოხნარის ეკლესიები და მეგალითური ნაგებობანი, ლოდოვანის ორი კომპლექსი. არის ბუნებრივი ნაკრძალები, მაგალითად ალგეთის ნაკრძალი, რომელიც კურორტ მანგლისის ტერიტორიასაც მოიცავს. მაგრამ ქვემო ქართლი ტურისტული სერვისის, კერძოდ კი შიდა თუ უცხოელი დამსვენებლების განთავსების შესაბამისად საწოლი ადგილების მხრივ ქვეყნის რეგიონებს შორის ბოლოს წინა ადგილზეა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ტურისტების განთავსებისთვის ქვემო ქართლში სულ 18 ობიექტია. საწოლი ადგილების რაოდენობა კი 529. შედარებისთვის კახეთში საწოლი ადგილების რაოდენობა 2900 საჭარბებს. ლამარა ბექაური თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურში ტურიზმს კურირებს. ის ამბობს, რომ ადგილობრივი ტურისტული ინფრასტრუქტურა ახლა იწყებს განვითარებას. იხსნება სასტუმროები, მათ შორის საოჯახო ტიპის სასტუმროები.
ამჟამად გაიხსნათ შიგ თეთრი წყაროშიც არის სასტუმრო, რომელიც ბუკინგზეა განთავსებული და იჯავშნება საერთაშორისო სისტემით. იჯავშნება 25 ადგილიანი, არის კერძო სასტუმრო საოჯახო, არის მხატვრის სახლი, ესე რომ თანდათან რამდენადაც ვითარდება მომსახურეობის სფერო, ამის პარალელურად შემომსვლელი ტურისტიც მატულობს.
მანგლისელი 47 წლის გოჩა დოლიძე ავტოინჟინერია, მაგრამ პროფესიის მიხედვით დიდი ხანია აღარ მუშაობს. სამი შვილის მამამ 5 წლის წინ დამსვენებლებისთვის ოთახების გაქირავება დაიწყო.
ჩამოდია მოსკოვიდანაც ყოლია, ხორვატიიდან ყოლია, სლოვენიიდან, ოღონდ ისინი ყოფილან ერთი დღით, ორი დღით, ერთი კვირით, მაგრამ მეტი წილი ძირითადი ბირთვი უფრო თბილისი და საქართველოს მოსახლეობას ეთქვათ რა.
გოჩა დოლიძის თქმით, მანგლისში საოჯახო სასტუმროების ბიზნესს პერსპექტივა აქვს, რადგან ტურისტების ნაკადი იზრდება. ქვემო ქართლის გუბერნატორი პატა ხიზანიშვილი ამბობს, რომ მის რწმუნებულ მხარეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მასშტაბური ღონისძიებების სამუშაოების ჩატარება იგეგმება. მაგალითად, მანისში პანტიანის ტბასთან ტურისტებისთვის სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. იქვე აშენდება სოციალური საცხოვრისი საქართველოდან წასული შრომითი ემიგრანტებისთვის. ესპანურ კომპანიასთან უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება კომპლექსის აშენებაზე. პროექტი გაეროს მხარდაჭერით ხორციელდება. გარდა ამისა, ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ბოლნისში დიდ მუზეუმს აშენებენ, 5 მილიონი ლარის ღირებულების, სადაც მხარის არტეფაქტები დაიდებს ბინას. მნიშვნელოვანია ეკოტურიზმის მიმართულებაც.
ამ მიმართულებას უნდა დაუმატოთ ეგრეთ წოდებული წვანე ტურიზმი, განახლებადი ენერგიების გამოყენებაზე აგებული შესაშენებელი პიკსტოპები, ეგრეთ წოდებული სახლები, სადაც საშუალება ექნება ტურისტო გაჩერდეს, ინფორმაცია მიიღოს, ნახოს შესაბამისი ფილმები ამ მიმართულებით და გაეცნოს ადგილობრივ კულტურას, ეთნოს, იქ ეთნოფსიქოლოგიას, იმ ფაქტებს, რომელიც ახასიათებენ აი ამ ხრის მოსახლეობას.
ამბობს პაატა ხიზანიშვილი, რომელიც დასცეს, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა წარმოუდგენელია კარგი გზების გარეშე. ამ მხრივ, როგორც ამბობს, დაწყებულია დმანისი ბოლნისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
გადმოცემა ეს იყო რეგიონული მათნე, ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა მას, როგორც ყოველთვის თქვენ მოისმინეთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რეპორტაჟები ტურისტული სეზონის მიმდინარეობის შესახებ. რეპორტაჟები გამოგეგზავნეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა ბათუმიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემებით.
God is my attitude. I don't belong to you. I am my own crew. A man I know it tastes better than a soul food. But you can't buy my love with a cold food. Do I make you up? I was wide out. Think about it, I can understand why you lied. Like a tough guy, but you're finished. My ambition's diminished. So, do we know disgrace? Only without a trace. I guess we can escape. And then we both gotta face it. Can you quit this role that it makes me sick? Now you must send a fool if you can stop that cake. Think, get yourself together. I'm a dope dick and I deserve better. So the way I've got him pushing, all I gotta do is begging for the way that I'm beginning. Only me, then I believe in you. Ooh, yeah, ooh, yeah, ooh, 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 yeah. Stop right down.
Вот კითხეთ საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძოთ პროგრამას. რუსეთისა და თურქეთის დაახლოებას შეეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. კრემლმა 28 ივნისს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თურქ კოლეგა რეჯეფ თაიფ ერდოანს დაურეკავს. პირველად მას შემდეგ, რაც თურქეთმა შარშან ნოემბერში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. მანამდე კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ერდოანმა პუტინს გაუგზავნა წერილი განაცხადა, რომელშიც პესკოვის სიტყვებით ბოდიშ სიხტის ინციდენტისთვის. თუმცა ანკარა თავის მხრივ აცხადებს, რომ ერდოანის წერილში სინანული იყო გამოხატული და სამძიმარი დაღუპული მფრინავის ოჯახისადმი. ბოდიშს არ იხდის თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის ერდოანიო. კობალი კლიკაძე უფრო მეტს კითხვით.
კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბარი ვლადიმირ პუტინსა და რეჯეფ ტაიფ ერდოანს შორის რუსული მხარის ინიციატივით 29 ივნისს გაიმართება. კრემლის წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ სატელეფონო საუბრის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უძღოდა თურქეთის პრეზიდენტის მიერ კრემლში გაგზავნილი წერილი, რომელშიც პესკოვის სიტყვებით რეჯეფ ტაიფ ერდოანი ბოდიშ შიხტის საავიაციო ინციდენტისათვის, რასაც გასულ წელს რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება და რუსი მფრინავის დაღუპვა მოჰყვა. თუმცა ანკარა ამბობს, რომ ერდოანი პუტინის მიმართ წერილში მხოლოდ სინანულს გამოხატავს და უსამძიმრებს დაღუპული მფრინავის ოჯახს, მაგრამ ბოდიშს არ იხდის თვითმფრინავის ჩამოგდებისათვის.
Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda
გაშემდეგრა ჩვენი ურთიერთობის გამოსწორების მიზნით რუსეთში შერიგების წერილი გაუგზავნე, ვფიქრობ ეს კარგი იქნებოდა ორივე ქვეყნისთვის. წერილით ბატონ პუტინს რომ გაუგზავნე, სინანული გამოთქვი ინციდენტის გამო და ამავე დროს შევახსენე მას თანამშრომლობის ის შესაძლებლობები, რომლებსაც რეგიონში მივახციეთ. ვფიქრობ შეგვიძლია რუსეთთან ურთიერთობის სწრაფად ნორმალიზება არსებული ვითარებისთვის წერტილის დასმით, რადგან ასეთი ვითარებით არც ერთი მხარე არ არის დაინტერესებული.
განცხადა 28 ივნის რამადანის წმინდა დღესასწაულთან დაკავშირებული მარხვის დასრულების ვახშამზე რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა. ტყუილი აღმოჩნდა ასევე რუსულ ინტერნეტ რესურსებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს ანკარა რუსეთისათვის ფულადი კომპენსაციის გადახდას აპირებდეს. თურქეთის პრემიერ მინისტრის ბინალი ილდირიმის განცხადებით, ანკარა არ გადაუხდის რუსეთს კომპენსაციას. მიმდინარეობს მხოლოდ სამართლებრივი პროცესი მფრინავის მკვლელობაში ბრალდებული პირის წინააღმდეგ. თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც თურქეთმა 2015 წლის ნოემბერში სირია-თურქეთის საზღვარზე ჩამოაგდა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც დაიღუპა მფრინავი. ამ ინციდენტის შემდეგ მოსკოვმა სანქციები დაუწესა თურქეთს, რის გამოც ორმხრივი ვაჭრობა მკვეთრად შემცირდა. როგორც თურქეთიდან, ისე მოსკოვიდან გავრცელებული პოზიტიური სიგნალების მიუხედავად, რუსეთი აცხადებს, რომ ტრაგიკული საავიაციო ინციდენტის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობის გამოსწორებას დრო დასჭირდება. თავის დროზე თურქეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების პირობად ვლადიმერ პუტინმა დაასახელა ბოდიშის მოხდა თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ზარალი სანაზღაურება და დამნაშავეების დასჭა.
კობალი კლიკაძე, გიამბობდათ თურქეთისა და რუსეთის ურთიერთობის შესაძლებელი გაუმჯობესების პერსპექტივის გარშემო. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, ბრექსიტს ეძღვნება ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას, პერსპექტივას შეშფოთებას იწვევს ევროკავშირის არაერთ წევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოსადმი ტრადიციულად მეგობრულად განწყობილ ლიტვაშიც. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
Литва Сурс, Шенарчундес, Исрац, Джерар, Канат, Курабула, Исриси, Катарченац, Шесац, Левелия. Утро Литва и Сагари Уцобис, Ханшонелма, Линас Лингевич, Усма, журналист в Нью-Йоркше, Кайро, Штабинаши, Роца Саупропта, Британечи, Уса, Сами, Нискамар, Тули, Референдуми, Шедексе, Брексит, Исмахата, Джерасе. Литва и Сагари Уцобис, Ханшонели, Шишопс, Ром, Лондон, Искареше, Еврокавширши, Шесус, Теба, Русе, Танурте, Тобаши, Принципули, Позиции. Амфараут Сетахмеба Литвали Европарламентари Сагаре Уртьертобата Комитетис Эври Петра Саустревичуси.
გაერთიანებული სამეფო ყოველთვის იყო სანდო და ძალიან სტაბილური პოზიციის მქონე პარტნიორი რუსეთთან მიმართებით ევროკავშირის პოლიტიკის განსაზღვრისას. გაერთიანებული სამეფო მიმაჩნია ერთ-ერთ მთავარ წევრ სახელმწიფოდ ევროკავშირ რუსეთის პოლიტიკურ კურსზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ამიტომ არის, რომ გაერთიანებული სამეფოს მნიშვნელობის ნებისმიერი შესუსტება გავლენას მოახდენს და ძირითადად უარყოფით გავლენას რუსეთის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკაზე.
Утро Европарламент из Литвы в Брюсселе с чьей радио с корреспондентом Ригард Йосиакс сателефону сообщил.
Чем я зрит русети залияни куда интересы были Брексит из хилвит. Ахла агмончтит реалобаши ромалит залиян самцу харуа, да ес дитси харусситрос кремлши. Зогадат Брексити наклебат эффектиянс гахтис русетан мимартебит Еврокавширис политикас.
Шишопс Европарламентис Цеври Петра Саустревичуси. Мас 24 ივნისს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი, ანუ იმ დღეს, როცა ცნობილი გახდა, რომ ბრიტანელი ამომრჩევლების უმრავლესობა ევროკავშირიდან გასვლას მიემხრო. სამი დღის შემდეგ, 27 ივნისს, ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ უკვე ესაუბრა ბალტიისპირელ და სკანდინავიელ კოლეგებს, რომლებიც იზიარებენ მის მოსაზრებას. Цивилизებულად უნდა გაიმართოს პროცესი ბრიტანეთთან ახლებური ურთიერთობის დასამყარებლად. ლიტოლმა მინისტრმა გაერთიანებული სამეფო სტრატეგიულ მოკავშირეთს მოიხსენია, ხოლო ლიტოლმა ევროპარლამენტარმა ყურადღება გაამახვილა ლონდონის განსაკუთრებულ როლზე შეერთებულ შტატებთან ევროკავშირის ურთიერთობაში.
ევროკავშირი იყო რუსეთთან მიმართებით დასავლეთის პოლიტიკური კურსის ერთ-ერთი რგოლი, ხოლო გაერთიანებული სამეფო ხიდი ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის. ამიტომ ხიდის ერთ მხარეს გაერთიანებული სამეფოს დაკარგვის შედეგად შესაძლოა რუსეთის მიმართ პოლიტიკა ნაკლებად იყოს დაფუძნებული ტრანსატლანტიკურ სოლიდარობასა და ერთსულონებაზე.
Solidarity-based and unity-based policy towards Russia.
Ამბობს ევროპარლამენტის ლიტველი წევრი. ვილნიუსი მისთან შეტონილად არ მიიჩნევს ზომების მალე მიღებას ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასასვლელად. ანუ იზიარებს გერმანიის პოზიციას ფრთხილ მიდგომას ბრექსიტის საკითხში. განსხვავებით საფრანგეთისა და იტალიისგან, რომლებიც სწრაფ ბრექსიტს ემხრობიან. Рабедиелис ასეთ ვითარებაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას პროექტს, რომელშიც როგორც ცნობილია საქართველოს ჩართული.
Როცა საქმე ევროკავშირის გაფართოებას ახება, არ ამგონია ბრექსიტის ფენომენმა მთლიანობაში შეამცირდეს ევროკავშირის მიმზიდველობა. ჯერ კიდევ არსებობს მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებსაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ და ვფიქრობ, გადაიდგმება ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც ცხადყოფს, რომ არ შემცირდება ევროკავშირის გაფართოების მიმზიდველობა.
ასე ფიქრობს ლიტველი ევროპარლამენტარი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი პეტრა საუსრევიჩუსი.
მარიამ ჭიაურელი გეამბობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ ჩრდილო აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ევროპის კავშირის წევრებში ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირიდან გასვლის სულს და მის შედეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ევროპით, რომლის თემა კვლავაც ევროკავშირია. ევროკავშირი პირველ სამიც მართავს ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ, ამჯერად 27 წევრს ბრიტანეთის რეფერენდუმში დამარცხებულმა პრემიერმა უნდა აუხსნას, როგორ წარმოუდგენია კრიზისიდან გამოსავალი. დღემდე წევრ სახელმწიფოს არასოდეს დაუტოვებია ევროკავშირი. დევიდ კამერონმა დღეს სამიტის დაწყებამდე ბრიუსელში თქვა, ბრიტანეთი დაატოვებს ევროკავშირს, მაგრამ ეს პროცესი კონსტრუქციული უნდა იყოს. დავით კაკაბაძე გიამბობთ.
Ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა, რომელსაც ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ კითხეს გადადგომას ხომ არაპირებდო, განაცხადა გაერთიანებულმა სამეფომ თავის პოზიციაში სიცხადე უნდა შეიტანოს.
ჩემი სურვილია გაერთიანებულმა სამეფომ თავისი პოზიცია აგვიხსნას. არა დღეს, არა ხვალ დილი 9 საათს, მაგრამ მალე.
Mais rapidement.
ასეთი თითქოს მომთხოვნი, მაგრამ მაინც დამთმობი იყო იუნკერის განცხადება. რაც შეეხება გერმანიას, ის არაპირებს არაოფიციალური მოლაპარაკების გამართვას ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოების პირობებზე, სანამ ლონდონი ოფიციალურად არ მიმართავს კავშირს, რომ მართლაც სურს მისი რიგების დატოება. ამ ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ბრიუსელში ჩავიდა და სხვათა შორის შეხვდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორს ფედერიკა მოგერინის, ალბათ იმ მიზნითაც, რომ საკუთარი თვალით ენახა, რას უპირებს ევროპა ბრიტანეთს. მერე კი გაეშურა ალბიონისკენ, რათა თავის იქაურ კოლეგასთან ერთად განიხილოს შექმნილი მდგომარეობა. პარიზი და ბერლინი ვითარების მოგვარების საკითხზე ერთი აზრის არიან. მკაფიო და მტკიცე იყო გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის წარმომადგენლის შტეფენ ზაიბერტის სიტყვები. სანამ დიდი ბრიტანეთი არ გამოგვიგზავნის განცხადებას, მანამდე არაოფიციალური წინასწარი მოლაპარაკება მის მიერ ევროკავშირის დატოებაზე არ გაიმართებაო, თქვა კანცლერის წარმომადგენელმა. როცა უსაყვედურეს ბრიტანეთის რეფერენდუმზე რეაგირებისას ყოყმანი გეტყობათო, მერკელმა განაცხადა: ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ამიტომ ველი, როდის გაუგზავნის ბრიტანეთის მთავრობა ევროკავშირის საბჭოს, წერილს კავშირის ხელშეკრულების 50-მეათე მუხლის შესაბამისად. 28 ივნის ევროკავშირის სამიტის დაწყებამდე მერკელმა ბუნდესტაგს მიმართა.
ევროპის კავშირი საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ თავი გაათვას დიდი ბრიტანეთის გასვლას. საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ გააგრძელოს წინსვლა 27 წევრის სახელმწიფოთიც. საკმარისად ძლიერია საიმისოდაც, რომ მომავალში წარმატებით გაატაროს თავისი ინტერესები მსოფლიოში.
თქვა მერკელმა, რომელიც მოგვიანებით გაფრინდა ბრიუსელში, სადაც ევროპის კავშირის სამიტი იმართება. სამშაბათსვე დილას შედგა ევროპის პარლამენტის სხდომა. მასზე მემარჯვენე პოპულისტმა, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერმა ნაიჯელ ფარაჟმა, რომელიც თავგამოდებული მომხრე იყო ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლისა, ევროპარლამენტარებს განუცხადა: სავაჭრო ურთიერთობაზე უარს არ ვიტყვით, თქვენთან ვითანამშრომლებთ. ამიტომ მოდით სავაჭრო ხელშეკრულებაზე ვიფიქროთ.
And to reject any idea of a sensible trade deal, the consequences would be far worse for you than it would be for us.
Farage kolegebs dapirda soplioshi tkveni sauketeso megobrebi viknebito da ikve dazdina tu es ar gamoa shedegebi eurokavshiristvis bevrat uaresi ikneba vidre britanetistviso. მემარჯვენე პოპულისტის გამოსვლა რამდენიმეჯერ შეაწყვეტინეს ტვენითა და შეზახილებით. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ მარტინ შულცმა კოლეგებს მოუწოდა: დამშვიდით, ისინი მოიქცევით, როგორც ჩვეულებრივ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია იქცევაო. შულცმა პატივისცემით მოიხსენია ბრიტანელი ხალხის გადაწყვეტილება და თქვა: გულმოდგინედ შევისწავლი, რას ნიშნავს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-მეათე მუხლის ამოქმედება.
Colleagues, the president of the other institution, what does it mean for triggering article 50?
ხელშეკრულების ამ 50-მეათე მუხლის თანახმად, ვიდრე კავშირიდან გასვლის შესახებ მოლაპარაკება დაიწყებოდეს, შესაბამისმა ქვეყანამ ეს ოფიციალურად უნდა მოითხოვოს. 50-მეათე მუხლი ახსენა ლონდონის ყოფილმა მერმა ბორის ჯონსონმაც. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჯონსონი გაიძახდა: ჩვენს ქვეყანაზე კონტროლი უნდა დავიბრუნოთო. ახლა როცა სასურველი მიიღო, ის აცხადებს: ბრიტანეთი ზურგს ვერ შეაქცევს ევროპასო. ამას ამბობს კაცი, რომელიც სუპერ სახელმწიფოების შექმნისკენ ნაპოლეონისა და ჰიტლერის სწრაფვას ადარებდა ერთიანობისკენ ევროკავშირის ნაბიჯებს. პარასკევს, რეფერენდუმის მეორე დღეს, ჯონსონს ვეღარ იცნობდით. ნუ ავჩქარდებით, 50-მეათე მუხლის გამოყენება ჯერ არ გვინდაო. სიტყვის გატეხვა მოუხდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კამერონს, რომელიც ევროკავშირში თავისი ქვეყნის დარჩენას ემხრობოდა. რეფერენდუმამდე კამერონმა თქვა: როგორიც უნდა იყოს კენჭისყრის შედეგი, პრემიერის პოსტზე დავრჩებიო. მაგრამ რეფერენდუმის შემდეგ მან განაცხადა:
ყველაფერს ვიღურებ, რაც შემიძლია, როგორც პრემიერ-მინისტრს, იმისთვის, რათა მომავალ კვირებსა და თვეებში ჩვენმა ხომალდმა სტაბილურობა შეინარჩუნოს. მაგრამ არ ამგონია, სწორი იყოს, რომ დავრჩე კაპიტნად, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მორიგი მიზნისკენ გაუძღვება. ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის იოლი არ ყოფილა.
თქვა კამერონმა პარასკევს და უკვე ორშაბათს პარლამენტს დაუდასტურა გადაწყვეტილებას ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ჩემი მემკვიდრე მიიღებსო. მისივე ცნობით კაბინეტი მას სათანადო დოკუმენტებს მოუმზადებს, მაგრამ კამერონი მაინც არაპირებს განაცხადი გააკეთოს, რის შესახებაც ბრიუსელში აცნობა შესაბამის უწყებებს და ცალკე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. მოკლედ, ბრიუსელში კრიზისია. ბოლო პერიოდში ხან საბერძნეთი იყო პრობლემა, ხან უკრაინა, მერე რაც მთავარია მიგრანტები და ახლა ბრიტანეთი. ბოლაპარაკება არც ოფიციალური და არც არაოფიციალური არ დაწყებულა, მაგრამ მათი მომზადებაა საჭირო. მათში უნდა ჩართონ იურისტები. 28-29 ივნისის სამიტი კრიზისის სამიტად იქცა. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს სურს, რომ სამიტის მეორე დღე იქცეს არა 28, არამედ 27 წევრი სახელმწიფოს არაოფიციალურ შეხვედრად. ამ უპრეცედენტო შეხვედრის თემები იქნება გამოყოფის პროცესი და ევროკავშირის სამომავლო ბედი. საუბარი შეეხება ასევე საშინაო და საგარეო უსაფრთხოებას. ამ ორ სფეროში აზრთა სხვადასხვაობა ნაკლებად შეინიშნება, მაგრამ განხეთქილება მოსაუდნელია ევროზონის ქვეყნებს შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხში, რადგან ეს პოლონეთის ავტომატურ გარიყვას ნიშნავს. ვითარების სერიოზულობაზე მეტყველებს ევროპაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ჩამოსვლაც. კერიმ ევროპელები გაართხილა კიდეც ლონდონზე შურის ძიება არ იფიქროთო. ის, რამაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაგოერთიანა ინტერესები და ფასეულობები, ამ რეფერენდუმის შედეგად არ შეცვლილაო, თქვა კერიმ. ამიტომ უმნიშვნელოვანეს სფეროებში მომავალშიც ვითანამშრომლებთ. ძლიერი ევროკავშირი ამერიკის ინტერესებშიაო.
The United States will maintain
ამერიკის შეერთებული შტატები შეინარჩუნებს განსაკუთრებულ და მჭიდრო ურთიერთობას დიდ ბრიტანეთთან. დიდი ბრიტანეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრია. დიდ ბრიტანეთს დიდი ხანია ასეთი ურთიერთობა აქვს შეერთებულ
შტატებთან.
კერი ლონდონში ჩავიდა, ევროპელებმა კი თავი უნდა გაართვან რთულ ამოცანას, გადალახონ განსხვავებული დამოკიდებულება ბრექსიტის მიმართ. გერმანია, იტალია, მალტა, კვიპროსი და ირლანდია განსაკუთრებით არიან დაინტერესებული ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენით. დანარჩენებს სურთ, რაც შეიძლება მალე გაირკვეს და დამთავრდეს ეს ამბავი. ამის თაობაზე გერმანიის პრესა ავრცელებს ცნობას, რომელიც ეყრდნობა ევროკავშირის მართულ წრეებთან დაახლოებულ პირს, რომელსაც ეჭვიეპარება, რომ ბრიტანელები 50 მუხს გამოიყენებენ. მისი აზრით, 2 წელიწადი შედარებით მცირე დროა ამგვარი პროცედურისთვის. რასაპირებს კამერონი 2017 წლის მეორე ნახევარში, როცა მისმა ქვეყანამ ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობა უნდა ჩაიბაროს, დაბეჯითებით არავინ იცის. სამშაბათს საღამოს ბრიტანეთის პრემიერი თავის კოლეგებს განუმარტავს, რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი და შეიძლება იმაზეც ისაუბრონ, რატომ დასჭირდა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელს ღრმა შეშფოთების გამოხატვა რეფერენდუმის შემდეგ ბრიტანეთში უმცირესობების წარმომადგენლებსა და უცხოელებზე თავდასხმების გამო.
დავით გაგაბაძე იყო მიკროფონთან. თვითონსელების გიამბობდათ ევროკავშირის პირველი სამიტის შესახებ, რომელიც ყოველაც გასტანს. ეს არის პირველი სამიტი ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან გასული 1 საათის განმავლობაში. პროგრამას მე უძღვებოდი. მე დაგემშვიდობებით დროებით კეთვით. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
I know.